Milí přátelé, sestry, bratři, jsem rád, že můžu být mezi vámi. Jsem rád, že je to při této příležitosti, kdy uvádíme do služby vikáře Tondu Šedu a taky spolu s manželkou, že tady mohou být. Já jsem nejsem jistý, jestli jsem náhodou nedělal to samý v Letovicích. Dělal. Nevím, jestli je to tím, že jak člověk stárne, anebo ještě něčím jiným, ale každopádně doufám, že to nebudu dělat po třetí, ještě někde zase na nějakým dalším sboru. Nebudete spokojeni. Nemusím. Tak já jenom za sebe Tondu znám dlouho a řekl bych, že mít Tondu jako vikáře a věřím, že jednou jako kazatele, tak bych to nazval slovy trefa do černého. Tak to přeju Tondovi a přeju to i vám a pevně věřím, že spolu vytvoříte skvělé společenství a že si budete vzájemně oporou. A tak je pro mě radost být v Bystré mezi vámi, kde mám taky řadu přátel a emocionálně to mám spjaté se svým samozřejmě dětstvím, mládím. A každopádně, když jsem přemýšlel, o čem bych hovořil, tak tady máte napsáno, to jsou taky čtyři obrazy, vám ukážu. A nemusí to být jenom u kazatele, protože kazatel je taky člověk, což je pro někoho zajímavé zjištění. A to znamená, jsou to čtyři obrazy ze života kazatele, ale klidně vikáře, křesťana. No, tak si tam dosaďte i svoje jméno. Já vám ty čtyři obrazy chci ukázat a chci to ukázat na základě textu, který je zapsán ve 2. královské v 18. kapitole. A přece jenom jsem dneska víc myslel na to, co má teďka Tonda před sebou. Jo, takže trošičku tam Tonda bude proskakovat, ale není to jako šitý pro něj. A jako, nebo že bych narážel na některé jeho vlastnosti, to ne, ale na to, do čeho jde. No a v té 2. královské 18. kapitole čteme, že ve 3. roce vlády izraelského krále Hošeji, syna Élova, se stal králem Chizkiáš, syn Achazův, král judský. Bylo mu 25 let, když začal královat. A královal v Jeruzalémě 29 let. Tak to je takový předpověď, jak tady bude dlouho Tonda. To se ani nedožiješ, ale kolik, vzhledem k tomu, kolik ti je, ne, už asi. Jo. No tak, jdeme dál. Jeho matka se jmenovala Abí, byla to dcera Zekariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec David. Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo. Nazvali jej Nechuštán. Tak tolik. Já ten text, který jsem tedy vybral, tak jsem nazval tedy nějaké čtyři obrazy, nejenom kazatele. A samozřejmě, že chci směřovat k té službě, která je charakteristická pro kazatele, ale zároveň, jak jsem říkal, zkusme si z toho vzít i něco pro svůj život. Tak ten první obraz jsem nazval kazatel revolucionář. To tam je i v tom textu, tak proskakuje, když to slovo revoluce tam není. Jsem slyšel, že americký prezident Thomas Jefferson říkával těm prvním americkým revolucionářům, že tato revoluce se musí opakovat nějakým způsobem každých 25 let. Jinými slovy, pravdu nelze zakonzervovat. V tom našem příběhu, v tom textu, tak tam jsme četli, že ten had, tak oni se ho zakonzervovali, protože jim připomínal, jak skrze něj Bůh pomohl izraelskému národu. Asi znáte ten příběh, ne? Jak se tam byl ten had na poušti, pak se na to odvolává i Jan 3.16, že tak, jak byl povýšen had na poušti, tak byl povýšen had člověka, syn člověka. To znamená, skrz toho hada Bůh zachránil Izrael, oni si ho zakonzervovali a najednou tady čteme, že Chyskeáš rozseká hrozbě. Co to bylo? Jenom kus bronzu. Nic víc, kus bronzu. A i vy jako bysteráci jste prožili mnoho úžasných věcí. A tím, že tady mám řadu přátel, tak se to i ke mně doneslo. Uvěřila tady řada lidí, je tady nová modlitebna, byly tady slyšet i ty svědectví, došlo k nějakému pokroku třeba i vzhledem ke katolické církvi. Někteří lidé tady prožili takové duchovní mini probuzení. A určitě se vám vybavují krásné momenty, které jste tady zažili s předchozími kazateli. A teďka byste mohli jmenovat úžasné věci. A když jsem se tady parkoval, tak jsem tam taky viděl ten, myslím, strom nějaký, teďka tam je takový to povídání pod ním. Co tím chci říct, jo? Že člověk by rád našel nějaký patent, jak to zakonzervovat. Jo? Jak prostě najít konečně to jedno kázání, na který vždycky ty lidi budou reagovat. Když to beru sám od sebe, tak jsem měl někdy evangelizační kázání, na které zareagovala řada lidí a ta člověk by si řekl, konečně jsem na to přišel a teď to budu už do konce života stále opakovat. Kdekoliv přijedu, tak ho prostě vysmahnu, jistota, minimálně 30 lidí půjde dopředu. A ono to stále nepřichází. Nebo prostě jste tady udělali nějakou akci a nějak ta akce se spojila s těmi lidmi, jo, a prostě bylo to perfektní, vyšlo to. A teďka byste tu akci mohli opakovat každých třeba 2 měsíce a bylo by to. Nebo Tomáš byl něčím jedinečný, neopakovatelný, originální. No tak bychom řekli, Tondo, když to budeš dělat takhle stejně jako Tomáš, teďka mě nic tam nenapadá, ale něco tam určitě bude, tak to prostě bude fungovat. Stačí, když to budeš dělat přesně, jako to dělal Tomáš. Bude to fungovat. Jo, nějaký něco. Jako ten had, jo, prostě on skutečně zafungoval na té poušti. Ale pak už to byl jenom kus bronzu. Co tím chci říct, že vlastně jakoby Tonda, ale i vy, když s ním budete teďka nově spolupracovat, tak jste jakoby, teďka je to s nadsázkou, jakoby odsouzeni, že znova člověk musí ten zápas podstupovat. Že se nedá to požehnání zakonzervovat. Samozřejmě, že církev a sbor a naše nebo církev sbor tak stojí na jakýchsi neměnných principech Božího slova. Na jednu stranu se opírá o toho, který byl včera, dnes stejný na věky. Ale nechceme říct, že naše církev je jako Ježíš. Jsme včera, dnes i zítra stejný na věky. To jako bychom nechtěli. Že církev není něco statického, tak jako život s Kristem není něco jednou provždy. A co to teda znamená revoluce? No ne, že to tady teďka všechno s novým kazatelem se tady obrátí vzhůru nohama a všechno bude jinak. Ale já mám na mysli revoluci, kdy si člověk stále vlastně znova musí ohmatávat základy, na kterých stojí váš sbor, ale i taky náš život. To nezakonzervujete. Já jsem slyšel přísloví, že Bůh nemá vnoučata. Bůh nemá vnoučata. Konkrétně to znamená, že každá generace, ale i každý člověk si musí najít svoje vlastní spojení s Bohem. Protože je snadné něco dělat, protože se to tak vždycky dělalo. Bylo to tak vždycky. A nebo se to tak ode mě očekává, nebo kazatel to ode mě očekává. Ale pokud se stane, že ty v tomhle případě jenom kopíruješ, že my jenom kopírujeme věci, které kdysi fungovaly, tak se vlastně křesťanství stává jenom památkou na to, co kdysi bylo obrovským dobrodružstvím víry. Ale to bylo pro ty před námi. My to musíme znova si osahat, znova to najít. To znamená, není to revoluce, která ničí, která rozbíjí, ale je to revoluce, která vychází z toho, že tobě a vám bude Pán Bůh pokládat nové a čerstvé věci na srdce. to bych přál Tondovi a taky vám všem. To druhý, ta druhá, ten druhý obraz, ten ještě horší než ten revolucionář. A to je bojovník, kazatel bojovník. Možná nám to nedojde hnedka z toho textu, který jsme četli, co tam ten Chizkijáš udělal, ale mnoho lidí to rozlobilo. Chizkijáš se, představuju si to, se zbláznil prostě. Tohle to je, to tady už je stovky let, to přinášelo požehnání, to nemůžeš dělat. Ale ono to nebylo jenom tady to. Jo, on tam, potom čteme, že rozbil posvátná návrší, no ale ti lidi tam prostě chodili na ty posvátná návrší. Nám to přijde příšerný, no ale pro ně to bylo součást jejich bohoslužby nebo zbožnosti. Určitě si tím, jak si neudělal přátele. Musel jít do určitého konfliktu. A ta síla tady toho příběhu, síla Chizkijáše, je v tom, že tady dochází k určitému střetu se zlem. Já jsem slyšel následující citát. Lidé nechtějí slyšet kázání, která se jen přesouvají ze studovny přímo na kazatelnu. Ježíšovo slovo, Boží slovo, vychází ze střetu se zlem ve světě. A to je síla. Já nechci samozřejmě podceňovat studium, ale na druhou stranu, u těch božích tajemstvích, prostě člověk nemůže jenom přemýšlet a musí je žít. Nakonec Chizkijáš musel vykročit, musel to risknout. Musel se postavit tváří v tvář realitě. V církvi někdy, když chcete někdy sejmout kazatele, tak mu řeknete, a ty tomu nerozumíš, jsi mimo realitu. A u Tondy to je problém, protože Tonda stále, jak si se živí, jak jsem, mimochodem máme stejnou profesi, jo, elektrikář, akorát Tonda na rozdíl ode mě se tím uživí. Já ne, proto jsem předsedu církve, ale nakonec člověk je ve sboru a tady budeš dělat na plný úvazek. To znamená, pak můžete říct, no Tondo, ty tomu nerozumíš, to víš, my musíme vstávat v těch, nevím, v těch, jak my Pražáci, v těch 10 hodin ráno a jít do práce, že jo. A ty stáváš až ve 12, ty tomu nerozumíš. Jo, to kdyby si stával v 10 ráno jako já, tak v noci, ráno, pardon. Tak prostě, jenže mimo realitu se může dostat úplně každý. Jak? No tím, že se člověk začne bát střetu se zlem. Že se začne vyhýbat nepříjemným věcem. A že se začne vyhýbat svědeckému životu. Mimochodem, ten největší teolog všech dob, apoštol Pavel, tak nepsal svoje epištoly uzavřen někde v závětří tady toho světa, ale právě ve střetu se světem. A vlastně ten, nad jehož spisy dumají celé generace akademiků, tak on sám akademik nebyl. To neznamená, že byl omezený nebo že byl nevzdělaný, to nechci říct, ale znamená to, že to, co psal, nevycházelo z nějakých umělých problémů, ale ze zcela konkrétních situací, na které reagoval, které mu připravil život. Bylo to proto, že byl s lidmi a že byl mezi lidma. A to vytvářelo jeho, to, co napsal. A proto si myslím, že to je tajemství, proč Pavlovy spisy ani po tolika letech nestratily aktuálnost. Ty kulisy se vyměnily, ale nezměnil se Pán Bůh a nezměnili se lidi. Na to on reagoval. A tak vlastně každý z nás, nejenom Tonda, ale každý je v nějakém prostředí a je tam tisíce voleb a vždycky pak člověk volí, jestli nejít jenom takovou tou nejlepší cestou, jestli nebýt jako voda, která si vždycky najde tu nejlepší, nejsnažší cestu. A tak jako kazatel nebo vikář, později kazatel, člověk prožije fantastické momenty a někdy si říká, přesně tady proto stojí žít. A na druhou stranu prožije věci těžké, ale právě ten střet s tou bolestí života dává nejenom kazateli hloubku. A to vám nedá žádné studium. A tím ho nepodceňuji. No. A ten Chizkijáš až do toho střetu šel. Třetí věc. Ta vás možná překvapí. Kazatel, ne revolucionář, ne bojovník, ale kazatel člověk. Kazatel člověk. O dvě kapitoly dál čteme o Chizkijášovi, který je nemocný. Ten samý Chizkijáš, tenhle ten hrdina víry. Víte, co tam čteme? Že se dal do velkého pláče. aby jsme řekli Chyskiáš? Není tam chyba? Jak může jako plakat? Člověk, který takhle oddaný Bohu, kazatel. Jo, někdy si člověk představuje kazatele, jako jestli znáte toho francouzského malíře Delacroix, tak on má takovou slavný obraz, je to, nějak se to jmenuje, je to z francouzské revoluce a je to nějak žena na barikádě, která vede ty zbouřence prostě do bitvy. Tak tam je taková barikáda, stojí tam ta žena s tím francouzským praporem a za ní jdou ty chlapy. Tak to je takový nic moc pro nás chlapy, ale prostě... A takhle si někdy člověk představuje prostě toho kazatele, nebo toho vikáře, jo, že tam za ním jde ty ostatní a on jde v čele a teďka to tam razí dopředu. A vlastně ona se tak trošku dívá dozadu, tím pohledem pozbuzuje ty vojáky, kteří jdou za ní. Hej, kazatel. On má ten prapor evangelia, pozbuzuje, je oporou a hlavně má jasno. My máme nárok na pochybnosti. My jsme hřešící a padající. Kazatel? Ne. My plakat můžeme. Kazatel? Ne. Představte si, že vám Tonda řekne, hele, někdy to tak bývá zvykem, jo, že kazatel připravuje na křty. Nevím, jak to máte tady, ale někde to tak je prostě. A teďka vám Tonda řekne, no hele, já nemůžu připravovat na křty. Ať to vezme někdo jiný. Já mám vážné pochybnosti o svojí víře. Co? Za co si tě platíme? Nebo řekne, milý starší, já nemůžu vyslovat večeři páně, protože jsem se v neděli ráno pohádal s manželkou a nestačili jsme to dát dohromady. To mě něco trápí, nějaký hřích. Jo, asi bychom se prostě divili. Jo. To, jako víme, že teoreticky řekneme, no tak jo, jasně, jo, ale jo. To přece jenom už je trošku přezávit. Vzhledem k tomu, že vždycky každý kazatel tu večeři páně vlastně měl, nepamatuju, že by někdo tohle to řekl, tak jenom vám chci říct, že to nemůže stát. Ale jako čistě teoreticky, že by se někdo pohádal se svým manželkou nebo byl v hříchu třeba. Já to neříkám to s nadsázkou, ale jenom chci říct, že prostě to je tvoje práce, my tě platíme, to je tvoje zaměstnání. Jaký pak pochybnosti? Jo. A nebo bychom řekli, ten je asi nějaký labilní. Kdo jiný má mít tu stabilitu? Jenže pokud to tak je, tak je potom ještě kazatel lidská bytost. Nebo vikář teda. Vykáš třeba na půl ještě, jo, ale pak jednou bys byl kazatel. Prostě je to lidská bytost. Jo? Není to spíš tak, že když se na kazatele někdo utrhne, vynadá mu, tak on by měl prožít záchvat soucitu a potom dělat pokání, že mu nenastavil druhou tvář. Jo. Nebo když ho bolí zuby, tak by měl se radovat, že tím utrpením doplňuje ty utrpení, které jako měl Ježíš. Jo, nebo když otevře Bibli, tak tam úplně tam vyskakují ty interpretace, ty nový kázání. No, jo, nebo když se cítí unavený, tak by měl pokání z toho udělat. Protože ti, kdo očekávají Hospodina, tak se vznáší jako orlové, ne? Jsi v Orlických horách, tak jako... No, já to schválně jako hrotím, jo, ale cítíte, že to je prostě mimo, že to je jako přitažené za vlasy. A na jednu stranu já absolutně nechci z kazatelů dělat chudáky, ale na druhou stranu ani nad lidi. Jsou to lidi. Tak jako starší. On to někdy očekává mi od starších, že jsou to nad lidi. Nebo od nějakých vedoucích. A kazatel je člověk, kterému byly svěřeny boží věci, ale ve stejný okamžik prožívá úplně to samé, co prožíváme my všichni. A nakonec si o Pánu Ježíši čteme, že mu nebyly cizí naše slabosti. A ten Kristus, který řekne Petrovi, jdi mi z cesty satane, když mu Petr řekne, že nemusí jít na kříž, tak ten samý Ježíš řekne, je-li to možné, ať mě ten kalich mine. To je síla, ne, když to domyslíte. Když tam, že jo, ty lidi, co byli křižovaný, no tak se tam, to bylo jako veřejné divadlo, že jo. Teď on to tam viděl, jak tam ty lidi. A tak si říkal, tohle to mám zažít za pár hodin. Jo, znamená, ta bolest u něj je, ten strach, úzkost. Tak to je další věc, člověk. A je potřeba, aby jsme takhle kazatele brali. A kazatel by takhle zase bral i vás. A poslední, to úplně nepoužíváme tady to slovo, je to mystik, kazatel mystik. Co ti myslím? Čteme na jednu stranu Chyskiášovi, který je člověkem, který dokáže organizovat, který se nebojí do konfliktu, ale zároveň vidíme hluboce zbožného muže, o kterém je psáno, že se modlil, že se dotazoval Hospodina. Znamená, to nebyl jenom nějaký pragmatik, ale zbožný muž. Je to spíš na pozadí tady toho příběhu, ale když čteme celý jeho život, tak tam proskakuje. A není to jenom u Chyskiáše. Totiž, když jednou budou hodnotit jako Tondu, nebo ještě jednou budou hodnotit, tak podle čeho se hodnotí? No podle toho, jak člověk byl pilný, to znamená, jestli si pravidelně kázal, jestli si dělal pastorace, jestli si dobře vedl staršovstva a tak dále. A to je v pořádku, jsme lidi, žijeme na této zemi. Ale nikdo mě nebude hodnotit jako kazatele, jestli jsem se modlil. To si nedávám do výkazu práce. No, nevím, tak to bude tady, jo, ale... Nebo podle jiných věcí. Jak jsem třeba čet Bibli. To taky nikdo nehodnotí. Rozumíte? Jo, to znamená, člověk má umět kázat, mluvit s lidmi, vést sbor, zvládat administrativu a to je pochopitelné a to je měřitelné. A to nebezpečí potom je, když se... A teďka to není samozřejmě jenom ukazatele, jo? To je obecně v duchovní práci. No tak když se člověk zaměří jenom na tyto oblasti, které jsou prostě měřitelné, viditelné a vykazatelné. Samozřejmě za to mě lidi pochválí. To je to, co je vidět. A já to nechci podceňovat. Že ten problém je, že kvalitně může vést i dobrý manažer. Možná 90% rozhodnutí ve staršostvech by zvládnul kdejaký manažer. Možná, já nevím. Jo. Možná takovýhle kázání by zvládnul kdejaký dobrý řečník. Nebo umělá inteligence dneska už. Mimochodem, někdy ty kázání od umělé inteligence jsou lepší než od nás. Jo. Žel, prostě tak to je. Já jsem ještě před rokem jsem byl pozván, abych někde měl úvod k nějaký teologický konferenci, vygenerovali nějaký biblický slovník, bylo tam spousta teologů z celé Evropy, který byl to prostě nějaká systematická teologie a bylo to v Soukenický, tak mě pozvali, abych tam něco řekl. Tak jsem tam něco řekl, mně se mi to líbilo, já jsem jim pak řekl, no jo, jenže to vygenerovala umělá inteligence. Teďka těm teologům tak jako bylo vidět, že to takový trapný bylo. A pak jsem říkal, no, proč se s tím slovníkem dělali? To by udělal mě, to je škoda času, ne? To by udělala umělá inteligence. A pak už jsem cítil, že to je trošku moc, tento styl humoru. A naštěstí to bylo v angličtině, tak doufám, že mi úplně nerozuměli. Ale chápete to, prostě... Jo, to znamená, když... Nechci tyhle věci podceňovat, administrativu, to, jak člověk mluví, ale je to náš vnitřní život, který rozhoduje o tom, jak jsme schopni se vyrovnat, nebo taky nevyrovnat s kritikou, ale taky s úspěchem. A bez určité duchovní kázně, bez vnitřního života, velmi rychle vyplavou na povrch, tomu říkám, duchovní démoni. A ne, že jsme demonizovaní, ale takový ty naše stíny, kteří zlikvidovali mnoho služebníků a mnoho velmi úspěšných služebníků. Co to může být? Může to být pýcha, negativismus, cynismus, exhibicionismus, zahořklost, sebelítost, ale i mělkost, povrchnost. Můj oblíbený autor, kterého občas cituji, Richard Rohr, tak napsal, že lidé s vnitřní duchovní autoritou a vyspělostí instituce, jako je církev, ohrožují. Proč? Protože nejsou až tak závislí na systému a organizaci. A pochopitelně, my potřebujeme systém, potřebujeme organizaci, ale jenom jako prostředek, nikoliv jako cíl. A ten program, zájezd, akce se dá naplánovat. Jakkoliv to není snadné. Ale ten duchovní přerod člověka nenaplánujeme. A mělký člověk se upíná k instituci a k systému a vnímá ho jako cíl. Já bych ti přál, aby instituce bystré, instituce církve, ti byla velkou oporou, ale ne oporou, která bude silnější než Pán Bůh. A tak bych přál tobě a přál bych vám všem, když teďka nastupujete určitou novou etapu, abychom v tom nejlepším slova smyslu si dokázali jste být revolucionáři, bojovníky, byste přijali svoje lidství a zároveň mystiky. A to je zápas. A přeju tobě a vám všem, aby vám v tom Pán Bůh požehnal a vedl vás. Jsem rád, že můžete s Tondou začínat novou etapu života a přeju vám, aby vám v tom Pán Bůh skutečně požehnal a vedl vás. Amen.